Ovo je prepodnevni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Ivo Martinović. Na početku najvažnije vesti. Navršava se 9 godina od ubistva premijera Zorana Đinđića.
Ne pitam da li ću da spavam, ne pitam da li ću 3 puta dnevno da jedem.
Nema subota, nedelja. Ako hoćete da postignete neki veliki cilj, nema ono, ima 170 slava u Srbiji godišnje.
Srbi na Kosovu ponovo blokiraju prolaz vozilima Euleksa. Nova hapšenja zbog međuetničkih incidenata u Makedoniji. Vlast apeluje na razum. Obama izrazio saučešće porodicama žrtava koje je ubio američki vojnik u Afganistanu. Sarkozy zbog imigranata preti izlaskom Francuske iz Schengen zone. Do kraja dana bit će vetrovito sa temperaturom od 3 do 8 stepeni. Narednih pola sata na godišnjicu ubistva prvog demokratskog premijera Srbije, o tome ima li u Srbiji danas istinskih nastavljača Đinđićeve politike, za naš program govori njegov naslednik na mesto premijera Zoran Živković.
Umesto atmosfere velikih reformi, danas imamo jedno veliko srpsko političko blato u kome su svi aktivni političari, neki su na vlasti, neki su u opoziciji, ali svi imaju isti zajednički cilj, a to je da njima, njihovim prijateljima i njihovim sponzorima bude zbog.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto se u predizbornoj kampanji u Srbiji veoma malo pominju ekonomski problemi. Na pitanje da li će nezadovoljstvo socijalnom situacijom uticati na odluke birača, ekonomisti Miroslav Prokopijević i Vladimir Gligorov kažu.
Sigurno, i ta razlika bi u korist naprednjaka bila veća da nisu vukli neke bezvezne poteze poput štrajka glađe i slične gluposti.
Nesumnjivo, međutim, tu je zaista računica dosta komplikovana zbog toga što treba s jedne strane odlučiti da li treba ove koji su na vlasti kazniti, a s druge strane ta kazna ide uz izbor alternative koja trenutno ne nudi ništa osim upravo te činjenice da nisu ti koji su na vlasti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Navršava se 9 godina od ubistva prvog demokratskog premijera Srbije Zorana Đinđića. U aleji zaslužnih građana na Novom groblju predstavnici demokratske stranke, članovi predsjedništva i ministri, kao i građani, položit će cveće na njegov grob. Članovi vlade Mirka Cvetkovića i kabinet nekadašnjeg premijera položit će venac na spomen ploču na zgradi vlade Srbije na mestu gde je ubijen. Demokratska omladina najavila je za 15.30 okupljanje kod Vukovog spomenika, odakle će biti organizovana šetnja u znak počasti i sećanja na prvog demokratski izabranog premijera Srbije. Oko 20.000 građana učestvovalo je u subotu u šetnji za Zorana, koju je u znak sećanja na 12. mart 2003. organizovala Liberalno-demokratska partija. Građanska akcija iz Pančeva u podne će na trgu Zorana Đinđića u tom gradu otkriti tablu sa njegovim imenom, najavljuje direktor Katene vladine organizacije Ljiljana Spasić.
I ovo jeste prilika da političkim strankama uputimo da jedan od prioriteta apsolutno mora biti otkrivanje političke pozadine ubistva Zorana Đinđića i na tome neprekidno insistirati, kao i na reformama na onaj isti način kako je on to želeo, da one budu brze i da konačno modernizuju Srbiju na onaj pravi način kako je on to želeo.
Zoran Đinđić ubijen je 12. marta 2003. ispred zgrade vlade Srbije. Bio je prvi premijer posle pada režima Slobodana Miloševića 2000. i dolaska na vlast demokratske opozicije Srbije. Vlada, na čijem je čelu bio, izabrana je 25. januara 2001. Generalni sekretar Saveta Evrope Torbjörn Jagland dolazi danas u posjetu Srbiji, gde će razgovarati sa šefom diplomatije Vukom Jeremićem i drugim visokim zvaničnicima. Srbi na severu Kosova ponovo su sinoć na putu Zubin Potok Zvečan svojim putničkim vozilima preprečili put i sprečili 3 džipa Euleksa da nastave prema prelazu Jarinje, nakon što je na lice mesta došao jedan od predstavnika američkog KFOR-a koji je razgovarao sa okupljenima. Vozila misije Evropske unije su se okrenula i vratila nazad, a okupljeni Srbi su se razišli. Ovo je šesti put u nekoliko posljednjih dana da lokalni Srbi ograničavaju slobodu kretanja Euleksu. Ministar za Kosovo Goran Bogdanović izjavio je da su navodi da će Srbi na Kosovu od 1. juna morati da koriste RKS ili KS tablice i kosovska dokumenta provokacija Prištine. Bogdanović je rekao da će tablice i dokumenta biti tema pregovora šefa beogradskog tima Borislava Stefanovića i evropskog posrednika Roberta Kupera tokom naredne nedelje. General KFOR-a Erhard Drevs ocenio je da Beograd i Priština treba što pre da dođu do dogovora po pitanju severa Kosova, koji će biti prihvatljiv za ljude koji tamo žive. Aktivisti ekstremističkog pokreta Naši spalili su u Novom Sadu zastavu Vojvodine i ispisali grafite podrške Ratku Mladiću. Na fasadi zgrade, koja se nalazi 150 metara od policijske uprave, nacrtali su šablone sa likom Mladića i naveli da su zastavu Vojvodine spalili u čast njegovog rođendana. Povodom međuetničkih incidenata koji su u Makedoniji nastavljeni tokom vikenda, predsjednik države Đorđe Ivanov najavio je da će, ukoliko to bude potrebno, sazvati Savet za nacionalnu bezbednost, dok je premijer Nikola Grujevski osudio nasilje među mladima i odbacio optužbe da iza toga stoji vlast. Novi incidenti između Makedonaca i Albanaca dogodili su se u noći između subote i nedelje u Skoplju, Tetovu i Prilepu, saopštila je policija i dodala da je privedeno 7 ljudi. Američki predsjednik Barack Obama izrazio je saučešće porodicama 16 afganistanskih civila koje je juče ubio jedan vojnik Sjedinjenih Država u provinciji Kandahar na jugu zemlje. Obama se založio da se što pre otkrije istina o zločinu i privedu odgovorni. Očevici napada rekli su da je jedan američki vojnik izašao iz svoje baze i počeo da puca na civile. Sekretar odbrane Sjedinjenih Država Leon Panetta i američki ambasador u Afganistanu potvrdili su da je osumnjičeni u pritvoru.
Naše misli i molitve su sa porodicama žrtava i celim afganistanskim društvom. Američke snage pružaju najviši nivo pomoći i brige onima koji su povređeni. Još uvijek pokušavamo da utvrdimo činjenice onome što se dogodilo. Incident je pod istragom, a vojnik SAD je pritvoren. Ostajemo posvećeni dobrim odnosima, miru u Afganistanu i bezbednosti u regionu, što nam je zajednički interes.
Nacionalni sirijski savez zatražio održavanje hitne sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, pošto je objavljeno da je u Homsu ubijeno skoro 50 žena i dece. Državna sirijska televizija također objavila da je u Homsu nađeno najmanje 47 tela žena i dece, ali da su masakr počinile, citat, terorističke bande. Bivši američki državni sekretar Henry Kissinger izjavio je da je ruski predsjednik Vladimir Putin patriota, za koga bi se moglo ispostaviti da je konstruktivan partner Sjedinjenim Državama u izvesnim pitanjima. Kissinger je u intervjuu za CNN rekao da Putin nije antizapadno raspoložen, već da je u susretima sa njim pokazivao spremnost za strateško partnerstvo sa Vašingtonom. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy zapretio je da će njegova zemlja izaći iz Schengen zone slobodnih putovanja ukoliko Evropska unija ne uznapreduje u zaštiti svojih granica od ilegalne imigracije. Sarkozy je u žučnom govoru pred nekoliko hiljada pristalica u okviru predsjedničke kampanje upozorio da će ilegalna imigracija dovesti u pitanje sposobnost Unije da prihvata i integriše legalne došljake.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I 9. godišnjica ubistva prvog demokratskog premijera Srbije Zorana Đinđića navršava se, da politička pozadina atentata još uvek nije rasvetljena. Nakon što je tužiloštvo pre nekoliko dana podiglo optužnicu protiv pripadnika jedinice za specijalne operacije za oružanu pobunu, koja je bila uvertira za ubistvo, a krivičnu prijavu protiv Vojislava Koštunice i Jace Tomića odbacilo, mnogi su mišljenja da je ovim stavljena tačka na zahtjeve za utvrđivanjem političke odgovornosti za atentat na Đinđića. Ima li u Srbiji danas onih kojima je istinski stalo, te pravih nastavljača njegove politike? Na godišnjicu ubistva za Radio Slobodna Evropa govori Đinđićev naslednik na mesto premijera, Zoran Živković.
Samo 3 dana uoči godišnjice ubistva, tužiloštvo je u optužnici za oruženu pobunu jedinice za specijalnu operaciju označilo samo direktne aktere. Očekujete li vi da će se nastaviti istraga o političkoj podršci i inspiratorima ubistva Zorana Đinđića?
Ja se nadam da ta istraga traje, mada realno nemamo pokazatelje koji bi nam potvrdili tu moju nadu. Stalo se priča obično pred godišnjicu ili pred izbore da je ta istraga aktivna, da se aktivno radi na tome, ali iz mog saznanja niti u tužilaštvu, niti u policiji ne postoji nikakav akcioni tim, grupa ili pojedinci koji se bave time. Tako da se bojim da je ta istraga političke pozadine ubistva Zorana Đinđića, odnosno istraga za inspiratorima tog ubistva, nažalost samo još jedna onako predizborna farsa, kao i mnogo šta drugo u Srbiji danas.
9 godina prošlo je od ubistva premijera. Vidite li vi u nekome danas na političkoj sceni Srbije iskrene nastavljače njegove politike?
Na današnjoj političkoj sceni Srbije nema nikoga ko ni po svojoj mudrosti, ni po svojoj hrabrosti, ni po svojoj energiji, ni po svom poštenju, niti rešenosti može da liči na Zorana Đinđića. Umesto atmosfere velikih reformi, bolnih, ali neophodnih rezova, danas imamo jedno veliko srpsko političko blato u kome su svi aktualni političari, neki su na vlasti, neki su u opoziciji, ali svi imaju isti zajednički cilj, a to je da njima, njihovim prijateljima i njihovim sponzorima bude dobro.
U šetnji za Zorana u subotu u Beogradu zaista je učestvovao veliki broj ljudi, bez obzira na stranku koja ih je na skup pozvala. Vidite li vi u tim ljudima volju da se Srbija vrati na njegov put?
Par desetina hiljada ljudi je samo deo velike armije poštovalaca Zorana Đinđića koji imaju svakodnevno žal za tim vremenom. I nažalost i osjećaj delimično i svoje krivice zbog toga što nisu razumeli ili nisu htjeli da shvate Zoranove ideje dok je on bio živ. Definitivno dok u Srbiji postoji ta količina ljudi, taj broj ljudi koji očekuje jednog novog lidera, jednu novu političku opciju koja će Srbiju pokrenuti iz one učmalosti gdje ona upala godinu dana nakon Zoranovog ubistva, ima nade za Srbiju. Znači, sigurno je da danas, za razliku od Zoranovog vremena, ima više volje za reformama i za promjenama u Srbiji u narodu nego među političkom elitom. A pre 9 godina bojim se da je bilo obrnuto.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Zoran Živković. Građanska akcija Pančevo otkriće danas tablu sa imenom Zorana Đinđića kojem će izvanično trg u tom gradu poneti njegovo ime. Najavljuje za naš program direktor Katene vladine organizacije i pokretač ove inicijative Ljiljana Spasić.
Gradska uprava je prošle godine na našu inicijativu donela odluku o postavljenju spomen ploče Zoranu Đinđiću na kojoj piše: gledajte u budućnost, samo ćemo se sresti vi i ja. Ovo je prilika da svi naši sugrađani i sugrađanke odaju počast Zoranu Đinđiću kod spomen ploče i ujedno bismo želeli da uputimo apel građanima, naime da promovišu sve one vrednosti koje je nam Zoran Đinđić ostavio u nasleđa, čiji sledbenici postoje, ali nisam sigurna i pravi nosioci.
U tom kontekstu, kakav je vaš utisak kada je reč o političarima danas u Srbiji? Jesu li pre svega Tadićeve demokrate, a onda i Liberalno-demokratska partija pravi nosioci sećanja na Zorana Đinđića?
Vreme pokazuje da ne. Ono čega se Zoran Đinđić najviše plašio jesu propuštene istorijske šanse. Ako analizirate period od 9 godina, vreme nam ne dozvoljava da analiziramo po segmentima, ali dakle oni ključni segmenti zaista nisu reformisani i ovo jeste prilika da političkim strankama poput LDP-a i demokratama uputimo da jedan od prioriteta apsolutno mora biti otkrivanje političke pozadine ubistva Zorana Đinđića i na tome neprekidno insistirati, kao i na reformama koliko je onako na onaj isti način kako je on to želeo, da one budu brze i da konačno modernizuju Srbiju na onaj pravi način kako je on to želeo. Gubitak je ogroman zaista za Srbiju i ovo jeste jedan najtužniji dan za Srbiju, isto onako kao i 12. marta kada je pokojni premijer na tako tragičan način ubijen.
Iz građanske akcije Pančevo Ljiljana Spasić. Zoran Đinđić izabran je za premijera Srbije u januaru 2001. godine. Ostao je upamćen kao pragmatičan, energičan i harizmatičan lider.
Ne pitam da li ću da spavam, ne pitam da li ću tri puta dnevno da jedem ako imam 30 godina.
Nema subota, nedelja, praznici. Ako hoćete da postignete neki veliki cilj, nema ono, ima 170 slava u Srbiji godišnji.
Čitam u novinama, premijer kao ima problem, hiperaktivan. Pa sa stanovišta puža i kornjača je hiperaktivna.
Jedno ljudsko biće je jedan od 40.000 spermatozoida. Taj jedan je uspeo. 39.900 nisu uspeli.
Znači vi ste šampioni. Svako ko se rodio, on je već pobednik.
Ubili su ga 12. marta 2003. godine ispred zgrade vlade Srbije pripadnici jedinice za specijalne operacije.
I vi ste mlad čovjek, ja vam kažem, gledajte u budućnost. Gledajte u budućnost i tamo ćemo se sastati vi i ja. Pošto ja imam namjeru da još živim u budućnosti.
O Zoranu Đinđiću govorit ćemo još u našim narednim emisijama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Navršava se 9 godina od ubistva prvog demokratskog premijera Srbije Zorana Đinđića. Srbi na Kosovu ponovo blokiraju prolaz vozilima Euleksa. Nova hapšenja zbog međuetničkih incidenata u Makedoniji. Vlast apeluje na razum. Obama izrazio saučešće porodicama žrtava koje je ubio američki vojnik u Afganistanu. Sarkozy zbog imigranata preti izlaskom Francuske iz Schengen zone.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o predizbornoj kampanji koja je već uveliko počela u Srbiji. Sagovornici Omera Karabeka bili su Miroslav Prokopijević, profesor Evropskog univerziteta u Beogradu, i Vladimir Gligorov, profesor na Bečkom institutu za međunarodne ekonomske studije.
Gospodine Prokopijeviću, kako tumačite činjenicu da posljednjih nekoliko mjeseci režimski mediji bombarduju javnost vestima o tome kako je Srbija bogata uljanim škriljcima iz kojih bi godišnje moglo da se dobije 500 do 600 hiljada tona nafte, da Timočki region leži na 1000 tona zlata, da se u srpskim rudnicima, kako piše jedan od najtiražnijih listova u Srbiji, nalaze milijarde evra?
Pa približavanjem izbora, znači uvijek takve gluposti slušamo uoči izbora pojačano, a onda naravno pošto toga ništa nema, to se posle toga sve stiša. I ja sam kad sam išao u školu, pre osnovnu školu, pre 40 nešto godina slušao o tim uljanim škriljcima i za ovih 40 nešto godina od toga nije ništa ispalo. Znači, treba da bude mnogo naivan birač ko će poveruju onih 100 milijardi za povezivanje sa Egejom, pa ne znam, 4 milijarde u energetski sistem, pa ovoliko i onoliko ovde, tako dalje. Dakle, u situaciji u kojoj postoji veliki nivo elementarne ekonomske nepismenosti, ljudi iz političkog establishmenta misle da tako mogu da zarade neki poen.
Sećam se i ja da sam davnih 70. godina u televizijskom dnevniku gledao reportaže o tome kako Srbija leži na uljanim škriljcima, a boga mi se govorilo i o zlatu u Timočkom regionu. Mislite li vi, gospodine Gligorov, da će narod da poveruje ovim pričama?
Tu postoji ta neka ideja da je najbolje osloniti se nekako na sopstvene snage, možemo mi to sve sami i tako redom. I ja mislim da se ta neka poruka šalje tim pričama o tome kako postoje neizmerna i neiskorišćena bogatstva u samoj zemlji, da ne treba sad sve očekivati iz inostranstva. I mislim da se na neki način to sugeriše, ne toliko da baš ljudi veruju da postoje naslage zlata ispod, šta ja znam, jedne ili druge planine u Srbiji ili reke ili već bilo čega, nego naprosto sugeriše se time da će sledeće vlasti više voditi računa o sopstvenim potrebama i narodu nego o, kako se to obično misli, strancima. I to je, ja mislim, ta poruka. E sad, koliko će ta poruka da ima odjeka kod glasača, to je drugo pitanje, s obzirom na to da je gubitak iluzije i uopšte razočaranost prilično velika.
Ali ima i ono, svaki čas čujemo, gospodine Gligorov, da neko namerava da uloži velike pare u Srbiju i baš sad uoči izbora. Recimo, ovih dana je objavljena vest da američka korporacija New Generation Power ulaže u Srbiju 4 milijarde dolara.
opet tu su sad dve poruke, ako ja to dobro razumem. Jedno je opet ista ta stvar, stranci vide kod nas više nego ovi naši lopovi, to je otprilike ta jedna poruka, a druga je eventualno razmišljanje o tome da se ponovo uradi ista stvar koja je urađena pred prošle izbore sa Fiatom. Dakle, ako bi se nekako moglo naći takva neka slična stvar, da sad se kaže, eto, kao što je bilo to sa Fiatom, sad će biti recimo nešto drugo i da se onda tu opet dobiju glasovi. To je, čini mi se, sve beskrajno prozirno, ali s druge strane, znate, kad već nemate šta da nudite, morate prodavati maglu.
Gospodine Prokopjeviću, može li se desiti da Brisel na neki način izvrši pritisak, pa da se uoči ovih izbora povuče neki potez sličan onom ugovoru sa Fiatom koji je u stvari urađen nekoliko dana uoči izbora 2008. godine, a to je po nekim ocenama dobrim delom donelo pobedu Tadićevoj stranci. Može li se desiti da opet Brisel obezbedi da se povuče takav neki potez?
Pa nisam siguran, zato što prosto kad se gleda šta Brisel radi i šta vlada Italije radi u odnosu na Fiat ili vlada Nemačke u odnosu na Opel, nemam utisak da bi mogla da ih gurne u neku ekonomsku katastrofu, da bi neki tamo provincijski zmaj koji je legao birača već u prethodnom mandatu bi još jedan put dobio izbore. Tim pre što ne vidim neki veliki interes u Evropi da sad tu pobedi Tadića, ne Nikolić, otprilike ambasadori po Beogradu pričaju kako je najveće postignuće zapadne diplomatije što sad Zapad ima alternativu, znači ima i Tadića i Nikolića. Tako da ne vidim da bi mogla da dođe tako neka spektakularna akcija jer ne bi imala nikakvog efekta.
Gospodin Gligorov, mislite li vi da može da dođe do neke spektakularne akcije u korist Demokratske stranke i sadašnje vladajuće koalicije neposredno uoči izbora?
Pa ne mogu da vidim odakle bi to došlo. Ja mislim da je tačno da su ovi u Briselu dosta zadovoljni sporazumom oko Kosova, jer to svakako olakšava značajan deo njihovih problema. Tako da bi to mogla biti motivacija da eventualno gledaju da pomognu Tadiću i ljudima oko njega i Demokratsku stranku, ali teško je vidjeti da bi oni to radili u ovim okolnostima u kojima se sada svet, posebno Europa, nalazi, da bi oni sad to radili nekim obećanjima o tome kako će sutra da rastu ruže u Srbiji, tako da mi se čini da to ne bi trebalo očekivati, ali da bi pojačanija podrška Demokratskoj stranci mogla biti prisutna, to ne bih isključio.
Bio je to Most Radija Slobodna Evropa o predstojećim izborima u Srbiji. Sagovornici Omera Karabega bili su ekonomisti Miroslav Prokopijević i Vladimir Gligorov.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku emisije o medijima u Srbiji, kojima se bavimo u našoj temi sedmice, urednike i novinare više ne zovu komitetlije sa crvenih telefona koji uređuju novine, ali pritisci na medije i te kako su deo igre 12-godišnje srpske tranzicije. Kako ćete čuti od sagovornika Branke Trivić, suština političke zarobljenosti medija ostala ista, promenila se samo tehnologija.
Iako srpski novinari i urednici ne idu baš u zatvore zbog svojih tekstova i priloga, nad njima je uspostavljena potpuna i to totalitarna kontrola, koja se doduše ne vidi na prvi pogled. Kontrolori su tajkuni, vlasnici medija, ali i moćnici samih vrhova piramide vlasti. Iz Evropske unije je ukazivano na probleme u medijskoj sferi Srbije, pre svih na kontrolu medija od strane vlasti, netransparentnost vlasništva i koncentraciju vlasništva u medijima. Savet za borbu protiv korupcije je u analizi objavljenoj u septembru prošle godine ustanovio da je od 30 analiziranih medija čak 18 njih sa nedovoljno transparentnim vlasništvom. Anketa Miloša Ivanovića sa građanima Kuršumlije pokazuje da ne veruju ni medijima, posebno javnom TV servisu.
Kad prenose neke izjave političara ili bilo čega, imam utisak da ima pojedinaca novinara koji navijački to rade. Tako da mi je tu gotovo 30% poverenja u njih.
Možete li da zamislite na nacionalnoj televiziji da bude kritika na račun predsjednika Srbije?
Taman posla.
Mogu da zamislim samo u tom smislu da posle nekih 50 pohvala bude neka minijaturna kritika.
Ne, nikako. Jedino verujem televiziji B92 i smatram da je to jedina televizija gde ljudi realno mogu da se informišu.
A kako je vaše mišljenje o nacionalnoj televiziji, o javnom servisu?
Ne verujem informacijama koje mi donose, sve mislim da su tendenciozne i da jednostavno navijaju za određenu političku grupaciju.
Mislim da on najviše prednjači u tom neprofesionalizmu, da nema neki svoj stav koji bi trebao da ima kao javni servis o dešavanjima u društvu.
Tokovi novca u medijima su od izuzetne važnosti, reći će Snežana Milivojević, profesorka Fakulteta političkih nauka.
Jer se, kao što se u mnogim zemljama centralne i istočne Evrope dogodilo, vlast naučila prvu lekciju tranzicije, a to da direktni politički uticaj više nije baš ni elegantno, a ni moguće ostvarivati i da to što se u svetu dešava kao medijska koncentracija ili konverzija, ovde se dešava na jedan drugi način, da se moć transferiše kao ekonomska moć, a onda ponovo koristi kao politička moć.
Ovakvo stanje u medijima počelo je, kaže Vukašin Obradović, predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, već 6. oktobra 2000. godine.
Onog trenutka kada su takozvani naši, pod navodnicima, došli na vlast, oni su umjesto silnih obećanja o slobodi medija prosto rekli, a sad malo mi. I to sad malo mi pretvorilo se u ovih 12 godina i mi smo došli u jedno stanje gde se medijska situacija može upoređivati po mnogim parametrima jedino sa periodom Miloševićevog režima.
Umjesto da postanu četvrti stup demokratije, danas imamo medije bez adekvatne regulative, sa netransparentnosti vlasništva, zbog koje i ne znamo da li postoji zabranjena koncentracija u njima. Jednom reči, u medijskoj sferi vlada haos, čije cilj i ishodište zapravo kontrola medija, kaže Obradović, i dodaje da je nova jedino tehnologija pritisaka na medije koja se odvija na nekoliko nivoa.
Osnovni nivo je državni nivo. Država zapravo se pojavljuje na tržištu kao jedan od većih vlasnika tog marketinškog kovača koji se okreće u Srbiji. Danas sakupimo cifre koje država izdvaja, zatim ako dodamo tome ono što se postiže u sporazumima ispod stola između medija i pojedinih ministarstava i tu ubrojimo i prihode koje kontrolišu paradržavne agencije, ono su direktno povezane sa vlašću, predstavljaju zapravo produženu ruku vlasti i one kontrolišu najveći deo prihoda. Mi dolazimo do zapanjujuće činjenice da država na ovaj način kontroliše gotovo trećinu sredstava koja se okreću u toj marketinškoj sferi.
Uprkos usvajanju regulative koja nije u neskladu sa evropskim parametrima, u posljednje 2-3 godine u praksi je uspostavljena još jača kontrola nad medijima i ona je višestruka, ocenjuje profesor Beogradskog univerziteta Rade Veljanovski.
S jedne strane, mediji su sve više pod uticajem vlasti, s druge strane pod uticajem tajkuna, a ne treba biti mnogo analitičan i vidjeti da se da bome ta dva centra moći uvek povezuju i zaista možemo reći da nemamo slobodne medije. Jedna od najboljih ilustracija jeste činjenica da je taj paradigmatični B92, koji nam je strašno mnogo značio 90. godina, koji je uradio čitave serije otkrivajući kriminal, sivu ekonomiju, spregu politike, kriminala, tajkune i tako dalje. Posle objavljivanja određenih informacija doživljavao to da se svi oglašivači povuku sa njegovog programa i da, evo sada vidimo, da toga sve manje ima i na toj televiziji, a o drugim medijima i da ne govorimo.
Otuda Vukašin Obradović rezignirano zaključuje da je ogromna cena, pa otuda mnogim medijskim poslanicima i neprihvatljiva, suprotstavljanje ovakvoj kontroli medija od strane srpskih partijskih i finansijskih moćnika.
Ako se kojim slučajem suprotstavite ovim medijskim tajkunima, odnosno sistemu koji je uspostavljen u medijskoj sferi, vi prosto možete da stavite katanac na vrata. I kao što vidimo, većina medija se priklonila jednoj takvoj tehnologiji odnosa sa vlašću i kao posledicu imamo strogo kontrolisane medije, možda i u većoj meri nego u Miloševićevom periodu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Navršava se 9 godina od ubistva premijera Zorana Đinđića. Srbi na Kosovu ponovo blokiraju prolaz vozilima Euleksa. Nova hapšenja zbog međuetničkih incidenata u Makedoniji. Vlast apeluje na razum. Obama izrazio saučešće porodicama žrtava koje je ubio američki vojnik u Afganistanu. Sarkozy zbog imigranata preti izlaskom Francuske iz Schengen zone. Do kraja dana biće vetrovito, temperatura od 3 do 8 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati. Prijetno.